mange skoler er presset på økonomien. Det skyldes i høj grad, at udgifterne til elever med særlige behov er løbet løbsk, og ofte er der kun ét sted at hente pengene, nemlig på almenområdet. Det skaber en ond cirkel, der kan give både ledere og medarbejdere såkaldt moralsk stress. I Haderslev Kommune vil man derfor forsøge sig med en ny decentral tildelingsmodel, hvor pengene følger eleverne. Målet er, at flere elever og dermed flere penge bliver i folkeskolen frem for at ende i specialtilbud og privatskoler.
Der skal nogle penge fra de specialiserede til det almene, og det kan man, mener man, man kan gøre ved den her model. Så skolerne, hvad skal man sige, får syn for sagen i forhold til, hvor mange penge bruger skolen, den enkelte skole egentlig på at segregere elever.
Kim Christiansen er skoleleder på Starup Østby Skole i Haderslev. Fra januar 2024 skal han og de øvrige skoleledere i kommunen have den store lommeregner frem, når de går på arbejde. Den nye tildelingsmodel betyder nemlig, at de får ansvar for hele skolens økonomi. Samtidig skal de samarbejde med deres kolleger om fordeling af midler til specialområdet. Kim Christiansen er spændt på, hvordan det kommer til at gå, og det fortæller han om i det her tema om skolernes økonomi, som jeg har skrevet. Mit navn er Maja Plesner. Velkommen til Plenum Lyd. Grunden til, at de indfører en ny tildelingsmodel i Haderslev, det er som nævnt, at de ønsker at bremse en udvikling, hvor færre og færre af eleverne går i folkeskole. Haderslev Kommune er faktisk blandt de kommuner i landet, der har den højeste andel af elever i enten special, privat eller friskoler. Kun 67% af eleverne gik i en folkeskole i skoleåret 2021. Til sammenligning var landsgennemsnittet næsten 75%. Det er den udvikling, et bredt politisk flertal i kommunen håber at kunne vende med den nye såkaldte incitamentsmodel. Den er udviklet af økonom Per Nikolaj Buch, og den går kort fortalt ud på, at pengene følger eleven, og at bopælsskolen betaler, hvis en elev flyttes ud af skolen. Og det er uanset om flytningen går til en anden folkeskole uden for distriktet, et specialpædagogisk tilbud eller en privat eller friskole. Og det betyder så også, at skolerne selv skal bære den økonomiske konsekvens af ikke at kunne inkludere en elev i den almene skole. Eller sagt på en anden måde, hvis skolen mister en elev, mister den også de penge, der følger med eleven. Helt konkret får hver folkeskole i kommunen en pose penge, som de skal forvalte. Det skal de både gøre individuelt, men også sammen med de andre skoler i skoledistriktet. 21% af beløbet lægges nemlig i en fælles pulje, og det er den, der skal tages fra, hvis en elev visiteres til et specialtilbud. Er der penge til overs i puljen, føres de tilbage til almenområdet. Og netop den del er det særlige ved Haderslev-modellen.
Jeg vil sige, det specielle ved Haderslev er, at vi er distriktsopdelt, og vi får en deleøkonomi med andre, fordi skolerne er ikke så store, at det er bæredygtigt i sig selv. Nikolaj Buchs vurdering er, at der skal være plus 1000 elever for, at man kan have sådan en model, så man har så meget økonomisk volumen. Og det er der ikke nogen skoler i Haderslev, der er, men det er vi jo, når vi lægger distriktsskolers økonomi sammen. Men det betyder jo også, at jeg som skoleleder jo også, jeg kan jo ikke bare træffe beslutningen, det skal jo gøres i enighed med mine kolleger. Så samarbejdsfladen bliver større, tidsforbruget bliver stort, kan jeg forestille mig.
Tyge Tegtmeier bekræfter, at udfordringerne i Haderslev ikke er enestående. Han er seniorforsker på VIVE og PhD, og han forsker blandt andet i inklusion i folkeskolen, specialpædagogik samt kommunal organisering af specialundervisning. Han peger på, at den stramme økonomi er et vilkår på stort set alle folkeskoler, uanset økonomisk model. Og det skyldes, som i Haderslev, i høj grad, at antallet af børn, der visiteres til specialtilbud, er højere end nogensinde. Ifølge tal fra KL er det steget med 26% på bare 8 år. Tyge Tegtmeier siger, efter alle de år, hvor vi har arbejdet med målsætningen om øget inklusion, står vi et sted, hvor vi aldrig har segregeret flere elever til specialtilbud i skolens historie. Det er jo paradoksalt. Udviklingen presser skoler landet over og er lige nu det, der står øverst på listen over økonomiske udfordringer. Det blev for nylig slået fast i en spørgeskemaundersøgelse blandt Skolelederforeningens lokalformænd. En skoleleder forklarede blandt andet, at 25% af skolens økonomi går til elever med særlige behov. Men på grund af incitamentstrukturen, så får skolerne ikke en tildeling, der svarer til det. De er derfor nødt til at tage pengene fra almenområdet. Tyge Tegtmeier kalder det en ond cirkel. Han siger, Skolernes økonomi er skruet sammen på en måde, hvor specialområdet og almenområdet er forbundne kar, så hvis man bruger mere i den ene side, vil det hurtigt få konsekvenser for den anden side. Og når et stadig stigende antal elever bliver segregeret til specialskoler, som er markant dyre foranstaltninger, ja, så vil det hurtigt gå ud over mulighederne for at arbejde med den brede elevgruppes varierende behov, påpeger han. Og det øger jo så risikoen for, at flere får brug for støtte uden for almenskolens rammer, og så er det den onde cirkel opstår. Ty Tegmeier, han tilføjer, at det ofte er de tidlige og forebyggende indsatser mod mistrivsel, som spares væk. Han har interviewet en række skoleledere i forbindelse med sin forskning, og han siger, at han har mødt problematikken mange steder. Der var for eksempel en skoleleder, der fortalte, at de er økonomisk ramt på en måde, hvor summen ikke rækker til behovene. Så muligheden for eksempel for holddelingstimer og tolærerordninger i klasserne er hævet ud. Det betyder, at man som elev i en almindelig klasse hele tiden er i det store fællesskab, og for nogle elever er det svært at rumme, fortalte han, og dermed ekskluderede skolen dem indirekte over tid. Og det kan blive dyrt i længden at skære i forebyggelsesdelen, påpeger Ty Tegmeier. For skolerne agerer jo i en virkelighed, hvor børn og unge får stadig flere psykiatriske diagnoser. Hvis man for eksempel kigger på 9. klasses elever fra 2010 til 2020, så er andelen af elever med en eller flere psykiatriske diagnoser steget fra 8,3% til 12,3%, og så er der endda mange, der har mere end én diagnose. Og det bliver jo ikke mere håndterbart for skolesystemet, at det er så komplekse problemstillinger, man skal arbejde med, siger Ty Tegmeier. Og her spiller det ikke nogen rolle, om skolerne får penge efter central, decentral eller kombineret model, viser forskningen. Hele 81% af respondenterne i Skolelederforeningens undersøgelse svarede oven i købet, at der er planlagt besparelser på skoleområdet i deres kommuner i det kommende skoleår. Men det vil være helt uansvarligt at gennemføre, advarer Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal. Han siger, det er allerede en umulig opgave at levere det ønskede inden for den økonomiske ramme, og der er ingen overflødige opgaver, vi bare kan fjerne. Tværtimod hører vi om skoler, der er nødt til at afskedige i lærere for at finansiere de øgede udgifter til specialområdet, og det er den helt forkerte vej at gå. Tilbage i Haderslev er Kim Christiansen lige nu mest spændt på, hvordan den nye økonomiske tildelingsmodel vil påvirke hans og kollegernes arbejde.
Man kan sige, at jeg bliver nok nødt til at have mere fokus på det økonomiske. Jeg bliver måske en lille smule mere købmand i min tilgang og mindre pædagog. Stået på den måde, at hvis jeg skal gøre noget godt for mine elever, jamen, så skal jeg også have midlerne til det. Og jeg vil jo ikke kunne, jeg vil ikke kunne bede om bistand fra det, hvad skal man sige, fra kommunal side, fordi at vi har fået pengene ud, kan man sige. Så jeg skal finde dem i egne rammer. Og en stor del af midlerne, jamen, dem skal jeg finde ved at sørge for, at jeg holder mine elever i mit distrikt, eller mit skoledistrikt, fordi jeg skal betale, hvis der er en elev fra mit skoledistrikt, der ønsker at gå på en naboskole, jamen så er eleven en grænsekrydser, og det betyder, at jeg skal betale udgiften til det. Hvis jeg kan, hvad skal man sige, lokke en elev til fra et nabodistrikt, jamen så vil jeg få den indtægt, en elev giver.
Det kan næsten lyde som om, at distrikterne skal til at slås med hinanden om eleverne. Det er Kim Christiansen godt klar over. Men han fokuserer på, at det især handler om at tiltrække elever fra det private til det kommunale system. Og da pengene som nævnt følger eleven, vil det alt andet lige betyde flere penge i folkeskolens kasse, påpeger han. Det er i forhold til fordelingen af de 21% af midlerne, at Kim Christiansen ser de største knaster. For skolerne skal jo i fællesskab beslutte, om en elev skal indstilles til koordinationsudvalget, som træffer beslutningen om, hvorvidt eleven skal have et specialpædagogisk tilbud, og også om det i givet fald skal være i eller uden for skolen. Og hvis udvalget vurderer, at barnet har så stort et specialpædagogisk behov, at det kun kan være i en specialklasse, så skal pengene tages fra den fælles pulje.
Så der vil jo blive nogle diskussioner skolerne imellem i forhold til, kunne man forvente, i forhold til, til den deleøkonomi, vi kommer til at få, om man skal sende barnet videre eller ikke skal, eller visitere barnet. Så det er da i hvert fald noget af det, som bliver spændende at følge. Hvordan kommer det samarbejde til at gå, når der nu er, hvad skal man sige, penge mellem venner, ikke? Det er da i hvert fald noget af det, vi aller tidligst skal starte med at finde ud af nogle retningslinjer omkring det, så vi ikke vi kan jo sådan set dræne hinandens økonomier ved det her, hvis man kan sige det sådan.
Samtidig er det jo heller ikke til at vide, hvordan forældrene reagerer, påpeger han. Der vil være nogle børn, som ikke bliver visiteret til et specialpædagogisk tilbud, og der kan der godt være nogle forældre, der har en anden holdning til det, så det kan også blive et issue. Kim Christiansen er udmærket klar over, at det stiller øget krav til alment tilbuddet at skulle rumme flere elever med særlige behov.
Ja, det er jo det, vi skal. Det er jo det næste, kan man sige. Det er jo det, vi skal aftale i fællesskab også. Hvad kan vi gøre? Hvilke tilbud kan vi oprette i forhold til? Det kan være nogle mellemformstilbud. Det kan også være nogle klasser med nogle færre elever, men med noget mere projektorienteret tilgang og sådan nogle ting. Men der har vi også, vi har jo også vores de rådgivende timer, vores støtteforanstaltning rundt om skolen, som vi skal søge råd og vejledning med i forhold til de pædagogiske og faglige indsatser, der skal være. Så det er jo klart, der er jo mange ting, der kommer til at gribe ind i hinanden, men igen, det er jo sådan nogle ting, som, altså man kan sige, det her det er jo en økonomisk model. Pædagogikken, det er jo skolelederens, hvad skal man sige, opgave for det til at passe med det bagefter. Og det er selvfølgelig er der en bekymring for det, og det er vi da spændte på, om vi kan få til at lykkes. Så det, man kan sige, i udgangspunktet er, at der er jo ikke kommer nogen børn, der kommer til at komme i klemme med det her. Det må jo ikke ske.
Ty Tegtmeier fra VIVE peger på, at der er stor forskel på, hvordan skolerne ledelsesmæssigt griber opgaven med inklusion og segregering an, og hvor godt de slipper fra det. Der er skoleledere, der hen over en længere årrække har formået at tiltrække og ansætte et betydeligt antal medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer. Og hvis man formår at lave det rigtige mix i skolens team, så har det kæmpe betydning for, hvad man kan i forhold til at imødekomme elevernes særlige undervisningsmæssige behov. Ty Tegtmeier peger samtidig på, at det socioøkonomiske aspekt også spiller ind. Jo mere belastet et skoledistrikt er, jo flere elever med særlige behov er der måske ikke så overraskende på skolen. Han siger, det betyder, at der i en kommune typisk er 2-3 skoler, der har størsteparten af eleverne med diagnoser og særlige undervisningsmæssige behov. Så mange steder er det en temmelig ulige opgave, de står overfor, og den skævvridning kan blive en bidragende faktor til, hvad man kan og ikke kan helt ud på klasseniveau. Og den svære inklusionsopgave kombineret med utilstrækkelig økonomi har ikke kun konsekvenser for børnene. Både ledere og medarbejdere i folkeskolen er presset. Det viser et nyt forskningsprojekt, som Nanna Katrine Våben, Ph.D. og docent på Københavns Professionshøjskole, snart afslutter sammen med sin kollega Christian Gylling Olesen. Projektet handler om moralsk stress i politi, folkeskole og ældrepleje, og forskerne de har med al tydelighed set, hvordan inklusionsopgaven og den pressede økonomi påvirker folkeskolens ansatte og kan føre til det, de kalder for moralsk stress. Moralsk stress er, når man godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, men er forhindret i at gøre det, fortæller Nanna Katrine Våben. I forskningsprojektet har de to undersøgt, hvad det er for nogle situationer, der gør, at ledere og medarbejdere synes, de ikke kan gøre det rigtige eller stå inden for deres arbejde. Nanna Katrine Våben siger, her peger de adspurgte samstemmende på, at det er, når der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe elever i mistrivsel. Det presser simpelthen alle til det yderste, og selvom de godt ved, at der er tale om et systemisk problem, der handler om økonomi, så hjælper det dem ikke, for det er stadig dem, der står med ansvaret. Hun fortsætter. Hvis man bliver holdt i den situation i lang tid, og ikke kan få hjælp, eller finde en løsning, eller se en ende på det, ja, så er der stor risiko for at blive moralsk stresset. Nanna Katrine Våben kommer med et helt konkret eksempel, nemlig skolelederen Lars Lykom fra Jelling, der i efteråret sidste år sagde sit job op, og det gjorde han foran et rullende DR-kamera. Hun siger, han sagde op præcis fordi han ikke kunne gøre det rigtige. Han kunne ikke give børn med udfordringer det, de havde behov for, inden for det budget, han rådede over. Ligesom Nanna Katrine Våben mener Ty Tegtmeier ikke, at det bør være den enkelte skolelederes opgave. Han fortæller, at udviklingen lige nu går i retning af, at mange skoler forsøger at tilpasse miljøet til flere elevers forskellige sociale og læringsmæssige behov. De udvikler mellemformer og arbejder på at højne lærernes og pædagogernes specialpædagogiske kompetencer, forklarer Ty Tegtmeier. Det er alt sammen noget, der taler ind i, at man bevæger sig væk fra tænkningen om, at vi har en almen skole på den ene side og et specialtilbud på den anden. I stedet ja, så prøver man at hive nogle organiseringer og arbejdsmåder fra specialområdet ind i almenskolen, og ifølge Ty Tegtmeier er det også den eneste vej at gå. For sådan som skolernes økonomi er skruet sammen, er det ikke muligt bare at åbne endnu mere op for sluserne til specialtilbudene. Så kommer vi til at se en eksplosion i den andel af udgifterne, der ryger i den retning, og dermed en yderligere udhuling af almentilbuddet, siger han. Ligesom Nanna Katrine Våben mener han ikke, det bør være den enkelte skolelederes opgave. I mange sammenhænge vil man komme længst med at få forvaltningsophænget med, for der er grænser for, hvor langt man kan nå i eget regi. Hvis man for eksempel er nødt til at involvere PPR og specialpædagogiske konsulenter og medarbejdere fra specialtilbud osv., ja, så er det næsten nødt til at være noget, der går på tværs af kommunen. Det er Claus Hjortdal helt enig i, men han vil gerne gå et skridt videre. Vi er nødt til at finde en måde at bryde de samfundstendenser, der gør, at vi ser flere børn og unge i mistrivsel. Vi skal blandt andet sætte ind langt tidligere end i dag, og folkeskolen kan ikke løfte den opgave alene. Du har lyttet til temaet En ond cirkel fra majnummeret af Plenum 2023. Du kan også læse hele temaet i magasinet Plenum og i appen Fagmagasinet Plenum. Artiklerne er skrevet af mig, Maja Plesner, og Marie Bæktrup er redaktør. Du kan finde flere lydudgaver af artikler fra Plenum på Skolelederforeningens hjemmeside eller i appen. Musikken var Uneven fra Koma Studio. Tak fordi du lyttede med.